E as vacas que tedes, pastan todo o día fora?
Sí, están todo o día fora, veñen a mamar os becerros, quedanse as noites no establo e volven a salir pola mañá a mamar outra vez os becerros e volven a pastar todo o
E
día.
o tipo de explotación que é máis intensiva ou ben tirades hacia a agricultura ecolóxica
No,
con
sí,
menos
más ben,
abonos?
sí, más ben, esto es prácticamente ecolóxico, que pasa que, bueno, porque, non sei, hai algúns detalles que hai que mirar e corregir, que senón, pois, sería completamente ecolóxico.
É dicir, que non é unha explotación intensiva a base de moitos
No, no, no,
fertilizantes,
no, no, é
abonos.
totalmente
E as
extensiva, de
vacas
feito
tampas.
hai menos dunha UGM por hectárea, entonces, pois, é unha explotación moi extensiva, moi natural, moi de pasto, simplemente.